ኣብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህብዎ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐተሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቓት ናዕበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቑባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊት ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንሱ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅእ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ን6 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ይኹን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዛ ወላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተነን ተስራሕ ክናሪ ገለ ናገርና ንትተን ክለት እዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ካብ ብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራሕና ሃዲምና ናብዚ ናይን ፍርክናትና ፍርክና ከዓ ጨውዮም ካልኦት ልያዋት ረኺቦምን ፀውዮም ንድሕሪት መሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውህሃድ እዮም። ክንድቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ጽልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣየጋጥሞምን እዩ።
ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባተን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ። ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሃፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም።